Noslēgusies LM rīkotā Viktorīna skolēniem, noslēgusies Labklājības ministrijas rīkotā erudīcijas spēle Lielā Ero Viktorīna 10. un 11. klašu skolēniem. Tā bija iecerēta ne tikai kā lielisks veids, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību ESA un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā, bet arī, lai dažādotu mācību vielu un procesu. Viktorīna tika izspēlēta no 2. līdz 13. novembrim katrai klasē ēmirtā laikā attālināto mācību ietvaros. Kopumā Viktorīnā piedalījās 55 klases no 46 Latvijas skolām apkopojot rezultātus. Vidzemē par labāko atzīta Valmieras valsts ģimnāzijas 10C klase, Rīgā uzvarēja Rīgas Hanzas vidusskolas 11. klase, Zemgalē Zemgales vidusskolas 10. klase, Kurzemē Saldus vidusskola 11. klase, bet starp Latgales skolām Viktorīnā labākā bija Daugavpils 9. vidusskolas 11. klase, Rīgas un katra reģiona erudītākā klase ieguvusi 250 eiro naudas balvu kādai kopīgai klases aktivitātei, turklāt klase, kura savā erudīcijā izrādījusies visātrākā Latvijā Valmieras valsts ģimnāzijas 10C klase kā balvu par to ieguvusi vēl papildu 250 eiro.